Vsestranska ustvarjalka, slikarka, oblikovalka in šahistka Sonja Butina iz Pocerkve, znana tudi kot Sonja Strle, za nosom gleda na življenje in izkušnje. Pronicljivo spremlja dogajanje okrog sebe in iskreno pove, kaj ima rada in kaj jo navdušuje. Tako je naslovila tudi svojo pregledno razstavo v galeriji v Pocerkvi v zavodu Ars Viva. Zelo rada ima tudi glasbo. Že vrsto let je članica likovnega društva Paleta in šahovskega društva v Loški dolini. Njeni umetniški motivi obsegajo glasbo, družino, šport in odprt pogled na življenje. Ukvarja se tudi z butičnim kmetovanjem, predvsem so ji pri srcu jabolka in kutina. Ampak do tega bova še prišli. Sonja, lepo pozdravljeni, začniva torej v domači vasi v Pocerkvi, kjer ste obnavljali domačijo svojega očeta, sedaj pa tu tudi živite. Ste pa živeli tudi v Ljubljani zelo dolgo. Kako je s tem?
Pozdravljena, hvala za povabilo. Živela sem v Ljubljani več kot 30 let, tudi nekaj vmes še malo druge, pa malo selitev. V Cerkev sem se uradno preselila 2001. Takrat, ker nisem mogla več na dveh koncih stroškov zdržvati, ne v Ljubljani, pa še tle. Pa seveda, to je bilo povezano tudi s šolo, njem moje najmlajše. Pa niti ni bilo, ne vem, kakšne hude spremembe glede tega, ker smo od smrti mojega očeta v bistvu ves čas hodili dol, popravljali, pospravljali, kar je bilo v gredi za narediti. Smo bili vse počitnice, praktično vse vikende, predvsej s tem zasedeni. Seveda, zdaj staro hišo popravlja, to je jama brez dna.
Svoj vrsten izziv, ne?
Ja, je kar hud izziv, sploh če nimaš na voljo ta pravih pomočnikov. Ne? Zdaj pa tisto, kar sem jaz želela, to je zdaj z naslednjim vprašanjem, ohraniti čim več te avtentičnosti v teh starih hišah, ki so bile premišljene, narejene. Pa to ni samo pri nas. Ne? Tudi recimo na vzhodu Slovenije podobno, ne? So bile te domačije tako narejene, da so bili prostori zelo praktično dostopni, hitri, da sta bila recimo ata pa mama nekaj blizu za uštalo iti, pa take reči, ne? Pa da je bila kuhna nekaj en tak centralen prostor. Skratka je bilo vse lepo domišljeno, premišljeno, prehod je bil narejen, tako da to velja, ne? To ni tista luksuza, ni bilo takrat. Ne?
In to je dejansko tudi povezano pravzaprav tudi z vašo usmeritvijo. Vem, da ste študirali arhitekturo in čeprav študija niste dokončali, ste pridobili zelo veliko znanj z področja risanja, oblikovanja in same prostorske predstave. Ampak tu, Sonja, jaz bi rekla, da gre tukaj za občutek. Tega se ne da ravno naučiti, ali pač?
O tem sem prav premišljala nekaj časa, a je res občutek ali ne, bom pa tako rekla, ne, jaz kot ženska, pa verjetno še kakšna druga, ne, tudi če o tem zelo ne razmišljamo, ampak delujemo na način, da bi prostor nekako zapolnili, polepšali, če se da, da so te poti čim bolj kratke, da je čim manj izgubljene energije, nekaj v tem smislu lahko rečemo, ne, da je bolj ta ideja že prej nastala. Zdaj, kar se pa samega risanja tiče, pa to, ne vem, nekako že od otroštva, ne, tudi moj oče je precej dobro risal, tudi je moral, ker je ob delu študiral na pedagoški, pa so imeli pač tudi ta predmet. Imam še tudi nekaj ohranjenih njegovih stvari, tako da nekako mi je bilo to blizu. Potem sem nekako, ne vem že kako, ampak prišla sem do risanja modnih kreacij. In to sem kar v bistvu celo gimnazijo počela dosti intenzivno. Objavljali so mi, tako da sem precej zaslužila celo s tem. Ni bilo treba pa mami dati za tiste stroške, ne, so skratka, tiste je bilo kar nekaj enega dela, enih noči, enega poka papirja in na vsej.
Ampak v modno oblikovanje pa niste šli. A ste razmišljali o tem?
Ne, je bil pa v bistvu takrat, v tistem času pravzaprav te vrste študija ni bilo pri nas, je bil v Zagrebu. Tega prav modnega oblikovanja, ne, je bila sicer neka šola za oblikovanje, ampak ni se s tem ukvarjala, ampak to me pravzaprav ni dovolj zanimalo. Čeprav jaz sem, kar sem teh modnih stvari risala, sem jih vedno tako, da se jih je dalo tu sešiti. To ni bilo kar neki. Ne? Se razumemo, ne, da visoka moda se zmišljuje vse živo. Ampak to je bilo čist praktično.
Jaz in znate tudi sami zašit?
Vse sem zašila sama, pošila mamo, brata, kar kdor. Ampak moram še to povedati. V tistem času se je dalo dobiti kvalitetno blago. Je bilo v Ljubljani kup trgovin, kjer si kupil vse, kar si rabil. Niti ni bilo ne vem kako drago, če bi danes pogledala. Ne. Tudi potem časoma je bilo to tudi nadomestilo nekako, ne, je bilo to ceneje. Tako da sem si iz tega v bistvu potem prvo stvar, ko sem se poročila, kupila en šivalni stroj električni, prej je bila samo navadna bagatka, potem hmal po tistem pa še, no, 10 let po tistem pa še entla, co se reče, ono obšivalni stroj.
Na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Sonja Butina iz Pocerkve. Sonja, govorili sva torej že o šivanju, krojenju, risanju, oblikovanju in pa tudi o tem, da ste prečasno zaključili študij arhitekture. Zdaj, čeprav ste umetniški po naravi, ste vseeno delali v računski oziroma bančni sferi, če se ne motim.
Prvo delo, ki sem ga dobila, je bilo v banki in sicer v mestni hranilnici Ljubljanski. To je zdaj starodavna stavba, ampak je v bistvu naslednica denarnih zavodov Slovenije, ki so nastali že med drugo vojno. V okviru Svobodilne fronte, to se ne ve, a ne? Je to pojem. In pristala sem na oddelku mladinskega varčevanja. Tam je bilo pa 10 let to zame najboljših službenih let. Ker smo bili ekipa, približno enako stari, so bili tudi starejši, ne? Ukvarjali smo se v bistvu z otroci, jaz prav posebej z varčevanjem, šolskim varčevanjem, tako da smo tudi po terenu hodili, praznili hranilnike, tudi hranilniki so neki takratni hranilniki, ne? Če bi zdaj pogledala stališča oblikovanja, nekaj najboljšega, kar je lahko ta banka takrat naredila, ne, taki kovinski, robustni, to se metal po tleh, pa se sorte spodelazni. Skratka, tista leta so bila najboljša, tudi zato, ker smo se razumeli tako dobro, da smo bili v bistvu tudi, ne vem kako čem reči, neka športna ekipa. To smo se mi med sabo družili na vse možne tele, kaj so že bila,
team building, ne? Team building.
Druženje. To je bilo, ker je bilo, je treba tudi to povedati, ker zdaj se to čist pozabi ali pa zgubi. Banka je imela takrat eno vizijo, da je treba ljudi nekako obdržati, nekak tisto skupnost, ne, da niso samo za plačo v službi, ne, ampak da se tudi kako drugače in so bila organizirana čez nakratko. Poleg vsega drugega tudi recimo bančne olimpijade, pa razne sindikalne tekme. Skratka, tega je bilo veliko in mi smo bili zraven, tako da takrat sem se tudi začela intenzivno športom ukvarjati. Smučanjem predvsem, smo mi zimske pa letne, ne. Zdaj bo, če se še nadaljujem, odtle, potem sem je iz šalterja, ne, to sem bila prej na šalterju, to se reče tudi popodne, pa tudi soboto, potegnil v tajništvo, tam sem pa naletela na kadrovske stvari in sem videla, da mi manjka, ne. In so se potem upisalo študijo v delu organizacija dela, prav to kadrovsko smer na unišoli za organizacijo dela v Kranju, pa sem kar dost hiter tisto v bistvu naredila, glede na to, da sem obdelala, ne, pa sta bila otroka še relativno mehna.
No, Sonja, znani ste tudi kot šahistka, ljubiteljska. Ste igrali šah tudi v otroštvu. Vem, da ste članica šahovskega kluba v Loški dolini, a tudi kaj tekmujete?
Ja, kot otrok sem s bratom precej igrala, naučena je oče. Šah je ena taka igra, starodavna igra, ki ima relativno enostavna pravila. Ampak što si je v bistvu, kako boš tista pravila tako priredil, da boš dosegel vsaj remi ali pa zmago, ne? Ponavadi tako, ne, za tiste nepoznavalce, si mislim, ok, dve vrsti belih figur, pa dve vrsti črnih figur, pa tisto nekako premikaš. Ja, seveda, zdaj po teoriji prvih 5-6 potez je nekako standardnih. Potem se pa začne igra in toliko, ker sem jaz šaha preigrala tako na računalniku, praktično ni dveh igr enakih. Nikoli ni, da bi bile enake. Tud,
ker je toliko zapisovali... kombinacij verjetno, ne?
Ja, ja.
Neskončno veliko.
Je pa res ta razlika, med, če igra z računalnikom, ne, seveda on se ne zmoti, ne? Če pa igra z živim nasprotnikom, to se pa lahko zmoti, tako da to je že tudi posebna draž, je pa tako z mano. Seveda tekmujem, ampak zadnje čase samo v okviru našega kluba, ki imamo kar redno organizirano enkrat na mesec, ponovadi zadnjo nedeljo v mesecu, tist hitro potezni turnir za 5 minut na igralca, tega jaz ne igram, ker je prehitro. Ne gre. In to je samo, se reče, sem točejo po uri, pa gledaj, kdo se bo prej zmotil. To ni to prav šah. Pravi šah je pravzaprav un, ki se poteze zapisuje, ki ima vsak od igralcev približno 1 uro časa. Prav skupi 2 uri, ne? To je pa kar mučno, ne? Tako da tega večinoma ljudje namarajo igrati. Mene odgovarja un turniri, ki so za 10 minut, to je meni ravno prav, tako da enkrat sem tekmovala v ekipi, v šahorski ligi, pa nič več, skratka, če se lahko pohvalim, sem deleč okrog edina šahistka, ker redno šahiram. Ne? Tega ženskega šaha je pravzaprav zelo malo. Pač, ker ni drugih gospodičen ali pa uspe, on pa z moškim igrati, ne, to je pa tako. Zdaj, če bi hotela pa tle rating popraviti, ne, rating, to so pač tiste točke, ki jih dobiš, če premagaš boljšega od sebe. To je eno tako čudno razmerje, skratka, če bi hotela bi morala brkljati po celi Sloveniji na vseh takih pa ne, pa je še to tako. Skratka, to sem jaz opustila.
Na Radiu 94 je nedeljska gostja Sonja Butina izpod cerkve, iz Loške doline. No, Sonja, ste tudi članica likovnega društva Paleta. Pripravili ste tudi svojo prvo pregledno razstavo v Ars Vivi. Povejte, kakšni so vaši motivi, kakšne tehnike radi uporabljate? Vem, da so vaše razstave poklon ustvarjalnosti in iskrenemu izraženju, kaj ne?
Ja, zdaj tako, moji motivi so relativno preprosti. Pravzaprav najraje tisto, kar vidimo okrog sebe. Pa je to tako verjetno pri vsakem, da tudi tisto, kar si zamisliš, da naj bi na koncu ratalo, tudi ne rata vedno, ne?
Radi delate akvarel, pa tudi pastel in grafiko. Grafika je pa sploh precizna, če tako rečeva, kaj ne?
Grafika zahteva izredno natančnost, sploh glede na materiale, ne? Recimo pri urezovanju plošče, kovinske plošče, ena črtica je že ne moreš popraviti. Ne moreš nazaj, da tistega, kar si spraskal, pri linorezu je ravno tako. Se zgodi, da ti zdrsne tisti nožek, pa se ne da več popraviti, moš kako drugače režeti ali pa celo ploščo stran vršiti. To je tako precej zahtevna reč, pa pri akvarel bom še rekla, kar se baro tiče. Ne? Jaz trdom nisem pa preverjala, ampak te pigmenti barni, ne? Mogoče jih delata ena ali pa dve tovarni na sveti. Pigmenti so vsi isti, samo nosilci so drugi.
Sicer pa imate, Sonja, radi tudi butično kmetovanje. Katero sadje vam je še posebej pri srcu in zakaj?
Sadje imam vsako sadje, tudi kakšno tuje in tudi moja ideja je tistih par kvadratnih metrov gred, kolikor jih imam, bom preizkušala, dokler bom mogla, tako da večinoma imam sicer jabolka, ker jih je že oče, je precej jablen na sadu, imam pa tudi mesi med prvimi v dolini sploh, kutino, ne, že precej staro drvo, rodi vsako leto, iz tistih kutin sem se navadila delati sadne ploščice, ki jih imajo moji izredno radi, sicer pa tudi jabolka zdaj tako pridelujem, ker jih enostavno ne morem, moram se pohvaliti, da od lanske sezone imam še zdaj eno gajbico jabolk. Nič ne špricam, obrazujem samo tisto, kar je res nujno, da se lahko staj kosi spodi, od drugega sadja mi pa recimo, zdaj pač po tolkem času že fino rodi asimina, to je tisto, ko se reče, ne vem, indijanska banana, pa ne vem kaj še, izredno okusen sadež, ni sicer, da bi prav dolgo obstal, ampak je zelo dober, je pa malo, nekaj pa se samo eno drevo. Pa ribes, ki je bil čas strašansko popularen. Pa jaz razumel, zakaj ni, zato ker je velik dela z njim, ne, obiranjem. Vse raste kar samo, ne, ampak je pa res tudi tle malo tehnike. Moraš vedeti, da bo drevo, ki ga vidiš v reviji, na bon, ki ga vsadiš, tudi slučajno ni podoben tistmo. Je treba počakati vsaj 10-15 let, da to zraste, da rodi, da rečeš, ja, daj bom pa to obdržal ali pa ne bom.
Sicer pa ste bili tudi športnica, uživali ste v jadranju na deski, v smučanju, teko na smučeh, zaradi česar ste imeli v preteklosti kar nekaj težav s koleni, kaj ne?
Takrat nisem nič pomislila, samo uživala sem, ker je bilo res sicer težko, ampak ja, pa šport ima tudi to, ker sem skušala tudi otroke navdušiti, naučiti, kar sem mogla, sem jim pokazala, šport združuje. Ne? Tudi, če je izredno individualno šport, je vedno zadi ena ekipa, ali je trener, ali so drugi tekmovalci, so neka organizirana tekmovanja, to ni tako, bi rekel, sam za tistih par deset minut, ne. Hvala Bogu, da se čedalje več ljudi s tem ukvarja in ob tej priliki moram spet pohvaliti, da nam je vendar ratalo v Loški dolini ta stadion. Čudovit stadion imamo zdaj in upam, da bo res to čim več otrok, zdaj, ki pač pri šoli, pa tudi starejših, tam se ukvarjalo, ne samo s prehajanjem, ampak res intenzivno s tistim ukvarjalo malo tekat, pa to tudi starejši to lahko počnejo, zakaj pa ne?
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet Sonjo Butina iz Pocerkve. Sonja, ste tudi velika ljubiteljica živali, jih imate radi, kaj ne?
Ja, zelo. Je pa res, da zdaj nimam več nobene domače živali, če odštejem pajke, pa polže trdeče, pakšno tako gulazeno, ne, ampak ja, bom rekla, imela sem pred leti psa, ki sicer ni bil moj,
ampak Španjel, če se ne motim?
Ja, Filip, bogi,
koliko Španjel, spomnim, ja.
Tako presrčno bitje, pa kar se tega tiče, zdaj pred dvemi meseci mi je poginila še mačka, hudo je gledati žival, ki se muči, ne, da ne vem, pri Filipu je bilo vse sorte, star je že bil, tudi naša bobo je bila stara. Ampak to upazvati, ker ti Filip je vsaj tulog od bolečin, mačka pa ne. Ampak je bilo težko gledati. Kratka, zdaj ne bom si več nobene take živali, ker to je vendar skrb, ne moreš kar pustiti. Mačka se bo že pomagala, pes pa ne. Ali pa kakšna zlata ribica, ali pa ne vem, to ne. Zdaj, kar je še od teh domačih živali, pa ni moj je bil jazbec, mi je prekopal pol vrta, tako da je bilo prav sitno kosit. Zdaj, letos je pa izredno veliko teh ptičev, predvsem sinička, ena ima moje okno izredno rada, pa kosi, pa to vse jaz to opazujem, se vsake stvari te veselim. Čebelj sem pa letos malo videla, čeprav se zdi, da je sadje kar opljeno, imam pa izredno rada čmrle. Čmrle opazovati meni tako zanimivo, neverjetno.
Sonja, kaj vas je gnalo naprej? Kakšno je vaše življenjsko vodilo?
Ja, strajati. Pa ne bom več naprej, ker je tem toliko stvari zajetih, da lahko še eno uro govoriva, ne? Ampak to je tisto. To je v bistvu smisel, a ne, življenja. Zdaj, tudi takrat, ki je zelo hudo, ker so udarci taki pa drugačni, pa nekako vedno si sam pomagaš, a ti mogoče kdo drug dostaneš pa spet naprej, a ne, ker najbrž smo z enim namenom na svetu, nekaj tako, zaradi lepšega najbrž, da ne.
Še zadnje vprašanje, Sonja, imate radi Loško dolino in seveda zdaj ste izpostavili ta stadion, ki se je ravno postavil oziroma zgradil. Vidite mogoče še kje prostor za izboljšave?
To pa sigurno. Namreč v Loški dolini imamo zdaj res srečo, da imamo tako občinsko vodstvo. Ne? Tudi župan je tako impulziven. Predvsem je pa, kako čem reči, zgleda, da je bolj prilagodljiv ali pa nekako da se z njim zmeti, ne? Da se da ene stvari, pač lepo pustiš pa tam, ampak ja, se, ta ekipa, ki je zdaj, očitno zelo dobra, ker se je v letu pa pol, oziroma zdaj bo malo dve leti, toliko naredilo, ker se prej v dveh mandatih ni. Tudi, če gledaš občinske seje, so zdaj izredno kratke in vse štima. Prej pa 3 ure, pa metati polena pod noge. Otroc je res tudi čist tehnični problem. Ko grejo otroc enkrat v srednjo šolo, je konec. Ne, se tudi, to se vidi tudi pri vseh društvih. Dokaj so v osnovni šoli, se nekako tudi z glasbo ukvarjajo. Ne. Potem se pa to kar zgubi in to vidimo pri šahu, in kjerakoli društva, ne, tako smo zdajnič ugotovili, da recimo tudi, kar je še pevskih zborov, pa tega so v glavnem to samo starejši, 70 plus. Mladi tudi pol, ne, ki so že recimo srednje šole frej, se težko v to vklopijo. Zdaj tudi tisti, ki so pa zaposleni, pa sploh ne, ne. To je že čisto taka težava, če priješ v 5 uri domov, ne moš več kaj dost narediti.
Sonja Butina je bila današnja gostja na Radiu 94. Sonja, želimo vam še veliko ustvarjalnega navdiha in dobrih idej in hvala lepa, da ste nas obiskali.
Hvala